კომპანია ავერსი. თუ დაგიგროვდათ კითხვები თქვენი ჯანმრთელობის შესახებ, სანამ ექიმთან მიხვალთ, მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები პროფესიონალი ექიმებისგან. ჩვენ გვესმის თქვენი მაჯისცემა. ყოველ პარასკევს 15:30-ზე რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში. გადაცემა პულსი თიკო დაბრუნდაშვილთან და ყველაზე კომპეტენტურ სტუმრებთან ერთად.
გამარჯობა. მოგესალმებით ყველას, ვისთვისაც სულ ერთი არ არის ჯანმრთელობაზე ფიქრი და გვეთანხმებით იმაში, რომ ჯანმრთელობა ყველაფერი არ არის, მაგრამ ყველაფერი ჯანმრთელობის გარეშე არაფერია. სწორედ ამიტომ ვიწყებთ საუბარს ამ ქვეყნად ყველაზე მნიშვნელოვანი დიდი ფასეულობის ჯანმრთელობის შესახებ, იმისთვის, რომ შეიტყოთ უფრო მეტი ჯანმრთელობაზე, ჩვენს კონკრეტულ დღევანდელ შემთხვევაში კი ბავშვის ჯანმრთელობაზე. დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება, წარმოგიდგენთ, ბავშვთა ნევროლოგი კლინიკა N-Medicine-დან ეკატერინე ჩუბინიძე, რომელიც ბავშვთა ნევროლოგიურ დარღვევებზე და ძალიან საინტერესო ინფორმაციას ციაზე ზოგადად გვესაუბრება. მოგესალმებით ქალბატონო ეკატერინე, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. მოდი დავიწყოთ სულ თავიდან, აი ბავშვთა ნევროლოგი ბრძანდებით, ესეთი საკმაოდ მდიდარი კლინიკური პრაქტიკის გამოცდილების მქონე. სულ თავიდან რომ მივყვეთ ასე ვთქვათ თემას, რა ჩივილებით მოგმართავენ პატარების მშობლები და რამდენად დროულია ხოლმე მათი მომართვიანობა, ანუ რა შემთხვევაში უნდა მოგმართონ და შეიძლება აგვიანებენ და არ მოგმართავენ და პირიქით რა შემთხვევაში შეიძლება მოგმართონ და სულაც არ იყოს ამ შემთხვევაში ნევროლოგის კონსულტაცია საჭირო და აუცილებელი. ანუ როგორია ეს კონტინგენტი, რომელიც თქვენ მოგმართავთ ხოლმე ძირითადად?
მოგესალმებით, ვიდრე უშუალოდ დასმულ კითხვაზე გიპასუხებდეთ, მინდა აღვნიშნო, რომ ნერვული სისტემის ჩამოყალიბების პროცესი ჯერ კიდევ ემბრიონული განვითარების ადრეულ ფაზაში იწყება და გრძელდება დაბადების შემდგომაც. ამიტომ ნევროლოგიისათვის დამახასიათებელი სიმპტომები და სინდრომები და შესაბამისად ჩივილები ასაკთან მიმართებაში სხვადასხვა. მაგალითად, 0-დან 1 წლამდე ასაკის ბავშვის მშობელს შეიძლება ჰქონდეს ჩივილები, ისეთი როგორიცაა ბავშვის მოუსვენრობა, ჩაძინებისა და ძილის უწყვეტების პრობლემები, ბავშვის ჭირვეულობა, ზედმეტად აქტიურია პირიქით დუნე ბავშვი. და აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ არის სიტუაცია, როდესაც სასურველია თვითონ სპეციალისტის მიერ კონტროლდებოდეს 0-დან 1 წლამდე ასაკში ბავშვის ნეირო და ფსიქომოტორული განვითარების პროცესი, მიუხედავად იმისა, მშობელს აქვს თუ არა ბავშვის ჯანმრთელობის მიმართ ჩივილები. აქვე მინდა დავძინო, რომ უკვე 2 წლის ასაკიდან თავს იჩენს მეტყველებასთან დაკავშირებული პრობლემები, ქცევით ემოციური ტიპის პათოლოგიები, ისტერიული შეტევები ბავშვებში, ჩაბჟირებები ტირილის დროს, ხოლო 3-4 წლის ასაკიდან და ზემოთ ხდება ისეთი ჩივილები, როგორიცაა ენაბორძიკობა, ენურეზი, ქცევით ემოციური ტიპის დარღვევები, მოტორული ტიკები, სწავლასთან, გარემოს ადაპტაციასთან დაკავშირებული პრობლემები.
და სწორედ აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარეა მასაკობრივი კატეგორიების გათვალისწინებით, ქალბატონ ეკატერინე, მოდი სულ თავიდან მივყვეთ. აი თქვენ აღნიშნეთ, რომ იმის მიუხედავად მშობელი თვლის თუ არა საჭიროდ თქვათ ექიმის ჩართულობას, რამდენად აუცილებელია და რა უნდა გააკონტროლოს, რა უნდა შეამოწმოს, რისი ზედამხედველობა უნდა გასწიოს ექიმმა ნევროლოგმა 0-დან 1 წლამდე ასაკის პატარებში?
ძირითადად ეს არის ნეირომოტორული და ფსიქომოტორული განვითარების შეფერხება და უკვე 2 წლის ასაკიდან აუცილებლად უნდა მიექცეს ყურადღება სამეტყველო გარემოს.
და აი მოდით ისევ დავუბრუნდეთ აი ამ ძალიან ასე ვთქვათ მშობლისთვის საპასუხისმგებლო, იმავდროულად ცოტა იყოს საგანგაშო მით უმეტეს ახალბედა დედებისთვის. ასაკს 0-დან 1 წლამდე, როდესაც მშობელს ან მართლაც ობიექტურად შეგრძნება აქვს, რომ ბავშვს დარღვეული აქვს ძილღვიძილის რეჟიმი, ახსენეთ თქვენ, ან მეორეს მხრივ რეალურადაც ობიექტურად გვაქვს პრობლემა. იგივე ხშირად ამბობენ დღის და ღამის შენაცვლების, როდესაც ბავშვი დღისით ღვიძავს, უბრალოდ დღისით ძინავს, ღამით კი ღვიძავს და ასე შემდეგ. აი პრობლემები, ჭირვეულობა ვთქვათ, რომ ეჩვენება მშობელს, რომ ზედმეტია ვიდრე უნდა იყოს. აი როგორ შეიძლება ვთქვათ იმ ზღვრის პოვნა, რომლის მიღმაც უკვე სწორედ კომპეტენტური სპეციალისტის ჩართვა აუცილებელი, როგორ უნდა განსაზღვროს ეს
მშობელი? სპეციალისტის კონსულტაცია, ბავშვის შეფასება, კლინიკომოტორული განვითარება, ყურადღება დინამიკაში და ამ დროს მშობელს ურჩევთ და დიდი მნიშვნელობაა განამნეზის შეკრება. სხვა არ არის უბრალოდ ძილის რუტინა დარღვეული და მშობელს ვაცნობთ ჩვენ ინფორმაციას, არის თუ არა რეალურად კონკრეტულ ბავშვთან მიმართებაში განგაში ასატეხი, თუ ეს არის მისთვის ფიზიოლოგიური მდგომარეობა და ეს მდგომარეობა შეიძლება იყოს აბსოლუტურად თავისთავად მოგვარებადი.
ან პრაქტიკულად ინდივიდუალურ მხოლოდ თავისებურებასთან შეიძლება ვქონდეს ამ შემთხვევაში საქმე და არ გავუშვებ მომენტს ხელიდან, ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე შესაბამისი პროფილის ექიმის მოსვლისას, ბუნებრივია. ძუძუთიკვების მნიშვნელობაზე არ შევჭერდეთ. Ამ შემთხვევაში შეიძლება უცნაურად მოეჩვენოს ჩვენს მსმენელს, ხომ, ექიმი ნევროლოგის მხრიდან ამ შემთხვევაში არ არის ნუტრიციოლოგიაზე საუბარი, მაგრამ რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს სწორედ იმ ფსიქოლოგიურ მიჯაჭვულობას, ზოგადად აი იმ ფსიქოლოგიურ ატმოსფეროს, რომელიც იქმნება დედასა და შვილს შორის ძუძუთიკვების პროცესში და ზოგადად აი ნევროლოგებისთვის რამდენად ხელშემწყობია, როდესაც ბავშვი იზრდება ექსკლუზიურად ძუძუთიკვებაზე.
გეთანხმებით, იმ სხვა ღირებულებებთან ერთად, რაც ძუძუთიკვებას გააჩნია ზოგადად ბავშვებში და ბუნებრივ კვებას, ნევროლოგიური და ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით ეს ქმნის დედასთან მეციახლოვეს და ზოგადად დედის დეფიციტით არსებული გამოწვეული ნეირობიოლოგიური დარღვევები, რომელიც შემდგომ შეიძლება გამოვლინდეს ბავშვებში 2-3 წლის ასაკში, ჩვენ გვეხმარება, რომ ეს ავიცილოთ თავიდან.
აი, ძალიან საინტერესო ტერმინი ახსენეთ ახლა, დედის დეფიციტით გამოწვეული ნეირობიოლოგიური დარღვევები. პრინციპში ის, რაც 21 საუკუნეში, მათ შორის საქართველოშიც ძალიან აქტუალურია. ძალიან ხშირად ვიცით, რომ დედის დეფიციტი აქვთ თანამედროვე ბავშვებს და ყველა აქედან გამომდინარე ბუნებრივია შედეგით, ხო, ბუნების წინააღმდეგ არაფერი არ იცვლება, ასე ვთქვა, და ამ შემთხვევაში ეს ნორმა ირღვევა. რაში გამოვლინდება, როგორ შეიძლება გამოვლინდეს დედის დეფიციტი? იმის მიუხედავად, რომ დედა სათანადო ყურადღებას იჩენს და ასე და ასე შემდეგ, უბრალოდ ფიზიკურად დედის არ ყოფნა რაღაცა ხანგრძლივობით ბავშვთან მიმართებაში და ეგივე ნევროლოგიური კუთხით როგორ შეიძლება დავინახოთ ეს პრობლემა.
დიახ, ცალკეული დედის დეფიციტით არსებული პათოლოგიური მდგომარეობები არ არსებობს, მაგრამ იმ მულტიფაქტორული ზემოქმედებებიდან, რაც შეიძლება იწოდოს სხვადასხვა დარღვევებს ბავშვებში, რა თქმა უნდა, მათ შორის ერთ-ერთი მიზეზად შეიძლება დასახელდეს დედის დეფიციტი, რაც ზოგადად ბავშვთან ქმნის ურთიერთობის დეფიციტს. ეს იქნება სამეტყველო გარემო თუ რა. მათ შორის ისეთი დარღვევები, როგორიც არის ბავშვების მეტყველების დეფიციტი, ბავშვების ჩაკეტილება, ფსიქოემოციური ტიპის დარღვევები და დაძაბულობა, შესაძლოა იყოს განპირობებული თუნდაც დედის დეფიციტით და ერთ-ერთ ფაქტორს წარმოადგენდეს მათ შორის. ამიტომ თვითონ ანამნეზის შესწავლას, ოჯახური მდგომარეობის შესწავლას, ფსიქოსოციუმს, დამოკიდებულებას ოჯახის წევრებსა და თვითონ უშუალოდ დედასა და შვილს შორის აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და კონკრეტული ბავშვისთვის და კონკრეტული შემთხვევისთვის ეს ყველაფერი გარკვეული ინტერვიუ საფუძველზე ჩვენ ვაკეთებთ შეფასებას და შესაბამის რეკომენდაციას ვაძლევთ მშობელს.
ანუ თავარია სიღრმისეულად მოხდეს ანამნეზის შეკრება და გამოკვლევა ამ შემთხვევაში პაციენტის გამოკითხვა მშობლის. და ქალბატონ ეკატერინე, ხა რა თქმა უნდა რთული ამ შემთხვევაში რეკომენდაციის მიცემა, როდესაც თუნდაც დედა მუშაობს და ამითია გამოწვეული ეს დეფიციტი და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც რას ურჩევდით დედებს, რომლებიც, ნუ, დასაქმებულები არიან ბუნებრივია და გარკვეული რეჟიმით უწევთ გარკვეული ხნით პატარის დატოვება?
დროის მონაკვეთი და უშუალოდ რა დროსაც ისინი არ არიან დაკავებული, მეტ მჭიდრო და ასევე სამეტყველო კონტაქტს ურჩევდი მათ ბავშვთან. სამეტყველო კონტაქტი დედას და ბავშვის ჯერ კიდევ მუცლად ყოფნის პერიოდში ვედგება. და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დედის ხმას ناقופის მიმართ და საერთოდ ზოგადად ჩვილი აუცილებლად გრძნობს ამას.
ანუ ვესაუბროთ და ვესაუბროთ.
მეტი თავდაცვის ინსტინქტი აქვს, მეტად დაცულად გრძნობს თავს.
პრაქტიკულად ამ დროს ამბობენ, რომ იმუნიტეტიც კი უფრო ძლიერია, როდესაც დედის ხმა
მუდმივად. რაც უფრო ნაკლებია სტრესი, მით უფრო კარგია იმუნიტეტი, რა თქმა უნდა.
კომპლექსურად ბუნებრივია. და სწორედ ამიტომ, რა კიღა მეტყველების დარღვევები ახსენეთ, მინდა კითხოთ მეტყველების შეფერხების თაობაზე, ანუ რომელ ასაკში უნდა ვივარაუდოთ, რომ ამ ხრივ გარკვეულ შეფერხებასთან გვაქვს საქმე? იცით, ძალიან ხშირად ქართულ რეალობაში ისმის ხოლმე, რომ ბაბუას, ბებიას, დედას და ასე შემდეგ ესე ქონდა და არა უშავს 4 წლამდე არც ის ლაპარაკობდა და ეს ხშირად ძალიან დაგვიანებული დიაგნოსტირების და შემდეგ უკვე არაეფექტური კურნალობის შედეგია.
ახლობით მართლაც ამ ასაკში მოგმართავენ პაციენტები, რატომღაც უცდიან სამეტყველო გარემოს ელოდებას ყველა 6 წლამდე. გასასამართლებელი მიზეზია, რომ ვიცდიდი, ვთვლიდი, რომ ბავშვი მეტყველებდა, ან დაუშვათ ოჯახის რომელიმე წევრს აღენიშნებოდა ბავშვობაში აღნიშნული პრობლემა, მაგრამ მე მინდა უთხრა დედებს ერთი რამ. 2 წლის ბავშვი უკვე უნდა ამბობდეს 2 სიტყვიან წინადადებას. ცალკეულ სიტყვებს უნდა იძახდეს გამართულად და ასევე მიზან მიმართულად. ბავშვ უნდა ქონდეს რეაგირება საკუთარ სახელზე, გააჩნდეს ურთიერთობებისა და თამაშის სურვილი. მაშინ, როდესაც მე მესმის, რომ ინდივიდუალურია ბავშვისათვის საერთოდ ნევროლოგიური განვითარების ეტაპები, მაგრამ თუ 2 წლის ბავშვს არ გააჩნია სათანადო მომენტი, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ აქ მეტყველების შეფერხებაა, მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ აუცილებლად გავამახვილოთ ყურადღება და მივმართოთ სპეციალისტს, იმიტომ რომ აქ არ იყოს სხვა ტიპის ჩამორჩენა. მეტყველების შეფერხებაზე, როდესაც არის საუბარი, ყველაზე მეტად იმ რისკ ფაქტორებიდან გამომდინარე, რაც შეიძლება ნიშნულება იწოდეს აღნიშნულ პრობლემებს გარე ნეგატიური ფაქტორების გარდა აუცილებლად გასამახვილებელია ყურადღება თავის ტვინის ორგანულ ფუნქციონირებაზე ვინაიდან აქ არსებული ცენტრები ბროკას ვერნიკეს ასოციაციური ცენტრები უშუალოდ პასუხისმგებელია მეტყველებაზე და აქ უნდა გამოირიცოს აღნიშნული ცენტრების დისფუნქცია და შემდგომი გარემო ფაქტორების ნეგატიური მოქმედება რაც მუცლად ყოფნის პერიოდიდან და შემდეგ შესაძლოა მოქმედებდეს ნაყოფზე
და ქაოტინე კატერინე აი თქვენიც აღნიშნეთ რა მნიშვნელობა აქვს როდესაც დედა ესაუბრება ხმამაღლა გამოთქმით სერიოზულად ესაუბრება პატარას თუნდაც მუცლად ყოფნის ასაკიდანვე პერიოდიდანვე აი ამ შემთხვევაში მინდა კითხოთ ისევ დღევანდელობას 21 საუკუნეს რომ დავუბრუნდეთ აი პლანშეტების გაჯეტების ეპოქა ასე ვთქვათ და ძალიან იკარგება და მართლაც დეფიციტური ხდება ესეთი ზეპირ სიტყვიერია ურთიერთობა მშობელთან მათ შორის ხომ ძალიან ხშირად მულტფილმების ენით იწყებენ ბავშვები მეტყველებას ან სწორედ ამიტომაც მე ხშირად ვსმენია რომ აგვიანებენ მეტყველების დაწყებას და ასე შემდეგ აი აქ როგორი იქნება თქვენი რეკომენდაცია ძალიან ხშირად ბავშვის გასაჩერებლად ასე ვთქვათ გასაჩუმებლად პრობლემის მოსახსნელად მშობლები აძლევენ მათ გასართობად ტელეფონებს და იქ სხვადასხვა თამაშებით თუ მულტიპლიკაციური ანიმაციური ფილმებით ბავშვები ერთობიან შეიძლება ეს უცხო ენაზეც კი ხდებოდეს რეალურად რამდენად ანაცვლებს ერთი მეორეს ანუ შეიძლება თუ არა დედის ფაქტორი მეტყველება ჩანაცვლდეს აი ესეთი რაღაცა ანიმაციური სურათებით.
თუ მეტყველების შეფერხება არ ხდება რაიმე ორგანული პათოლოგიით, იმ ეტიოლოგიურ ფაქტორებს თუ გადავხედავთ, რაც შეიძლება იწვევდეს დანარჩენ შემთხვევაში მეტყველების შეფერხებას, ერთ-ერთი ჩამონათვალში აუცილებლად არის ეგრეთ წოდებული მიშვებული ბავშვის სინდრომი. ეს რას ნიშნავს? როცა ბავშვთან არ არის სათანადოდ განვითარებული მეტყველებითი გარემო. ეს არა აქვს მნიშვნელობა როგორი მიშვებული სინდრომი ეს შეიძლება იყოს პლანშეტთან ეკრან დამოკიდებული ბავში ან თავისთავად მეტყველებითი ურთიერთობის დეფიციტი როდესაც ხდება მე მესმის ნელია თანამედროვე სამყაროში ციფრული ტექნიკის მიმართ აკრძალვა მოხდეს ბავშვებში და გარკვეული კუთხით შესაძლებელია სარგებელი მოუტანოს ციფრულ ტექნიკასთან კონტაქტი აქ ბავშვმა მაგრამ აქ აუცილებლად საჭიროა გარკვეული ადაპტირებისა და რუტინის ჩართვა ასაკთან მიმართებაში და ეს ასაკთან მიმართ ებაში გარკვეულ წესებს ემყარება. მე მინდა ვთქვა ერთი რამე. როდესაც ბავშვების ის უმეტესობა, რომელიც დროის უმეტეს ნაწილს ატარებს კომპიუტერთან, გამოცდილებას იღებს მხოლოდ ორი სენსორული არხისთვის. ეს არის სმენა და ეს არის მხედველობა. ხოლო ბუნებაში თამაში, ფიზიკური აქტივობები, სამეტყველო გარემო ადამიანებთან, მას უქმნის
ზოგადად
სენსომოტორულ განვითარებას, სოციალურ ადაპტაციას და საკუთარი აზრებისა და შესაძლებლობების გამოხატვის უნარს. ხოლო ისეთი შეგრძნებები, რომელიც მოდის ეკრანიდან, ეს არის ფერები, ხმები, ფორმების სწრაფი მოძრაობები, ჭარბად ასტიმულირებს თავის ტვინს და ბავშვები ხდებიან დამოკიდებული ამ შეგრძნებების მიმართ. და ხშირად გარემოსთან ურთიერთობას მათ ურჩევნიათ ასეთი გზით მიღებული სიამოვნების განცდა. ამიტომ ისინი მერე ნაკლებად ცდილობენ როგორც გარემოსთან ურთიერთობას, ასევე ადამიანებთან ურთიერთობას და ძირითადად ეს ჩანაცვლება ხდება ვირტუალური სამყაროს სახით და ეს ნამდვილად ახდენს გავლენას ბავშვის როგორც მეტყველებით გარემოზე, ზოგადად მის ფსიქოტიპზე. ეს
ზოგადად ასოციალურები ხდებიან,
დიახ, და არა აქვთ ინტერესი გარემოს მიმართ.
ძალიან საინტერესოა და აქვე მეტყველების დარღვევები ვახსენეთ და მინდა კითხოთ ენაბორძიკობის ამ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ხშირი და აქტუალური პრობლემის შესახებ. იგივე ლოგონევროზი როგორც მას ვუწოდებთ, რა ასაკამდე შეიძლება ის გაგრძელდეს და რა დრომდე უნდა იყოს ფხიზლად ან რა დროს უნდა იყოს ფხიზლად მშობელი, თუმცა ვიდრე პასუხს გაგცემდეთ რეკლამა ეთერში სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით და გველოდეთ.
გადაცემას პულსი წარმოგიდგენთ კომპანია ავერსი. ჩვენ გვესმის თქვენი მაჯისცემა.
ბრუნდებით სტუდიაში ჩვენ სტუმართან, კლინიკა ინმედისის ბავშთა ნევროლოგთან ეკატერინე ჩუბინიძესთან ერთად და გავნაგზობთ საუბარს ბავშთა ნევროლოგიურ დარღვევებზე. ქალბატონო ეკატერინე, მაშასე ლოგონევროზი, ანუ ენაბორძიკობა, როდის უნდა იყოს მშობელი ფხიზლად და რა შემთხვევაში უნდა მიმართოს სპეციალისტ რჩევისთვის?
რაც შეეხება ენაბორძიკობას, ენაბორძიკობა ბავშვებში შეიძლება არსებობდეს ნერვული სისტემის დეფექტის ფონზე და ასევე უბრალოდ ემოციის და სტრესული ფაქტორების ზემოქმედების შედეგად. მოდი უშუალოდ შევეხები ლოგონევროს, ანუ ნერვული სისტემის არაორგანული დაზიანებით მიმდინარე ენაბორძიკობას ბავშვებში, რაც უხშირესად 3-4 წლის ასაკიდან ხდება. ეხლა რამ დროს ხდება მარცვლების გერებისა და სიტყვების უეცარი განმეორება და საუბრის დაწყების წინ ყოველთვის თანახლოს მღელვარება და შიში. ეს არის მეტყველების რითმის და თანმიმდევრობის დარღვევა. ჭეშმარიტი ლოგონევროზი ძლიერდება ემოციური დატვირთვის დროს, სუსტება მშვიდ გარემოში და საერთოდ ქრება სიმღერის დროს. როდესაც ბავშვი ხდება სტრესულ გარემოში აღნიშნული მოვლენა მას ძალიან უმძაფრდება და ლოგონევროსთან დაკავშირებით მინდა აღნიშნო მიუხედავად იმისა რა გამომწვევი მიზეზითაც არ უნდა არსებობდეს ბავშვი გამოხატული ენა ბორძიკობა აღინიშნება საარტიკულაციო აპარატში მონაწილე კუნთების სინქრონული მოძრაობის გაგრძელება ამიტომ ლოგონევროს ჭირდება მულტიდისციპლინარული მიდგომა გარდა ბავშთა ნევროლოგისა უნდა ჩაერთოს სასურველია ფსიქოლოგი და ასევე ლოგოპედი ვინაიდან ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება საარტიკულაციო აპარატის ანატომიურ ფიზიოლოგიურ დეფექტს ლოგონევროზი შესაძლებელია გაგრძელდეს 12-13 წლის ასაკამდე მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ აქამდე ეს იქნება თვითდაძლევადი პრობლემა ეს იშვიათად ხდება აუცილებელია სპეციალისტთან კონსულტაცია და გარკვეული რეკომენდაციები და ინსტრუქციები, რასაც სპეციალისტის ჩათვლის საჭიროთ, თუმცა არსებობს ლოგონევროზის ისეთი ფორმები, რომელიც გარკვეულ ასაკში, გარკვეული ნათელი პერიოდის შემდეგ ემოციური დატვირთვის დროს კვლავ შეიძლება გაჩნდეს, მაგრამ არა ისეთი ინტენსივობით, როგორც ეს მას გამოვლენილი ჰქონდა ადრე ბავშვულ წლებში.
გასაგებია. და აქვე პრობლემა ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან ბევრი მშობლისთვის ახლობელი, რასაც ჰიპერაქტიურობა ეწოდება ბავშვებში. და ზოგადად აი ზღვარი სად გადის, ასე ვთქვათ, სად არის საზღვარი ჰიპერაქტიულ და უბრალოდ ცელკ ბავშვ შორის, ონავრობასა და ჰიპერაქტიურობა შორის, ანუ დიაგნოზსა და ხასიათის თავისებურებებს შორის. როგორ შეიძლება ან შეიძლება თუ არა ეს გამიჯნოს მშობელმა ერთისფრივ და როდის უნდა მიმართოს და რა შემთხვევაში ექიმს?
დიახ, ჩვენ როდესაც საუბრობთ ყურადღების დეფიციტისა და ეგრო წოდებულ ჰიპერაქტივობის სინდრომზე, აქ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ შესაძლებელია ეს სიმპტომი მიმდინარეობდეს ცალკე როგორც ყურადღების დეფიციტით, ან ცალკე ჰიპერაქტივობით, ან შერწყმული ფორმით ერთად. ძირითადად ეს არის წმინდა სამედიცინო პრობლემა და ეს არის ცენტრალური ნერვული სისტემის დეფიციტით გამოწვეული ნეირობიოლოგიური მდგომარეობა, რომელსაც აქვს ძალიან ბევრი გამოწვევი მიზეზი და საუბარია გენეტიკურ ფაქტორზე, დოფამინისა და მისი ტრანსპორტერი გენის მუტაციაზე და ასევე მეცნიერებისათვის საკვლევ ობიექტს წარმოადგენს თავის ტვინის ფრონტალური ნაწილი, რითაც ძირითადად ხდება ქცევითი კონტროლი. და როდესაც საუბარია ამ სინდრომზე, ძირითადად არღვევები იმპულსის გადაცემაში სწორედ ხდება ამ არეში. ხა რა ხდება? ცელკი და მოუსვენარი ბავშვი მემესმის გარკვეულ წილად ბავშვებს მეტნაკლებად ახასიათებთ მოუსვენრობა, უყურადღებობა, სიცელქე, რაღაც თავისებური ხასიათი, მაგრამ როდესაც ეს აღნიშნული სიმპტომები უკვე ასაკთან მიმართებაში მისთვის აღარ არის შესაფერისი და ეს ყველაფერი მას უქმნის პრობლემას. ცხოვრებისეულ დაუშვათ ეტაპზე ეს იქნება სასკოლო ეტაპი, ბაღის ეტაპი და ჩვეულებრივ თანატოლებთან ურთიერთობაში და ოჯახის წევრებთან, როცა ეს ქმნის უკვე პრობლემას, ამ დროს უნდა იქნეს აუცილებლად ეჭვი მიტანილი ამ სინდრომზე. მართალია უშუალო დიაგნოსტირება და მყარი დიაგნოზი ამ სინდრომის შემთხვევაში 6-7 წლის ასაკში ისმება, მაგრამ აუცილებლად 2-3 წლის ასაკიდან უკვე იჩენს ამ სინდრომისათვის დამახასიათებელი სიმპტომები თავს. ეს შეიძლება იყოს თუნდაც 2-3 წლის ასაკში არატიპიური ძილის რეჟიმი, კვებითი ამოჩემებები, არა რუტინული კვება, ხშირად ამოიჩემებენ აკვიატებები ბავშვებში რაღაცა ტიპის საკვებს, უმართავი ქცევა, რომელიც შეიძლება არ იქნას ბავშვი ვერ ირთვება აღნიშნული მოტორული მოქმედებიდან ვერანაირი დამაინტერესებელი ფაქტორები.
გაძლიერებული ძია,
რა თქმა უნდა და ხშირია, როდესაც ბავშვს არ აქვს მზერითი კონტაქტი და რეაგირება თუნდაც საკუთარ სახელზე. აქ ხდება მერე შესაბამისად სპეციალური კრიტერიუმები დიაგნოსტიკურ შეფასებაში და მულტიდისციპლინური მიდგომა გარდა ბავშვთა ნევროლოგისა აუცილებლად უნდა იყოს ჩართული ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, რომ გაიმიჯნოს ხო არ არის საქმე რამე ქცევის სპეციფიურ დევიაციურ აშლილობასთან.
აი შესაბამისათვის პრობლემები, რომელიც თქვენ ახლა ჩამოთვალეთ, ალბათ სერიოზულ უხერხულობას შექმნის უკვე სწავლის დაწყების შემთხვევაში. აი სწორედ ამიტომ უკვე კალენდარული სინამდვილის გათვალისწინებით მინდა გითხოთ, ახალი სასწავლო წელი დაიწყო, როდის შეიძლება უკვე ვთქვათ, რომ ბავშვი მზად არის სკოლაში წასასვლელად და როგორ წარმოგიდგენიათ, როგორ ახსნიდით, რას ნიშნავს სკოლისთვის მზაობა? ანუ ბავშვი, რომელიც საბავშვო ბაღის ასაკიდან ან შეიძლება სულაც არ დადიოდეს საბავშვო ბაღში და მიდის და იწყებს ასე ვთქვათ სასკოლო ცხოვრებას. აი როგორ შეიძლება ამის დიფერენცირება მშობლის მხრიდან არის თუ არა ბავშვი მზად უკვე წავიდეს სკოლაში?
დიახ, სასკოლო ეტაპი ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვის ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ეს არის მისთვის ახალი გარემო და ეს ახალი გარემო შეიძლება მისთვის აღმოჩნდეს ერთგვარი დაბრკოლება. მე ხშირად შემხვედრია დედები, რომლებიც თვლიან ბავშვის სასკოლო მზაობას განაპირობებს ის, თუ რამდენად კარგად კითხულობს ბავშვი, რამდენად კარგად წერს ან ყვება ლექსს. ეს ყველაფერი მისასალმებელია, რა თქმა უნდა, მაგრამ მინდა აღვნიშნო, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უპირველეს ეს ყოვლისა ბავშვს უნდა გააჩნდეს ფსიქოლოგიური მზაობა, რაც თავის მხრივ გულისხმობს ინტელექტუალურ, ემოციურ და სოციალურ მზაობას. ინტელექტუალური მზაობა თავის მხრივ განაპირობებს ყურადღების კონცენტრაციას აღქმას საგნებს და მოვლენებს შორის, ხოლო სოციალური მზაობა ურთიერთობებს პედაგოგთან, თანატოლებთან ურთიერთობაში და ამიტომ მაინც საჭიროა სპეციალისტის კონსულტაცია იქნეს გავლენილი დავეხმაროთ ბავშვს დაბრკოლების გადალახვაში და თავისი გენეტიკური უნარების მაქსიმალურად გამოვლენაში.
ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ სტუდიაში მობრძანებისთვის, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. ქალბატონო ეკატერინე, შეგახსენოთ, რომ ჯანმრთელობაზე საუბრის მარათონს უკვე ტელეკომპანია პულსის ეთერში გავაგზელებთ, ასე რომ გვიყურეთ, გვისმინეთ და იფიქრეთ ჩვენთან ერთად ჯანმრთელობაზე. კარგად ბრძანდებოდეთ.
პულსის სპონსორია კომპანია ავერსი. თუ დაგიგროვდათ კითხვები თქვენი ჯანმრთელობის შესახებ, სანამ ექიმთან მიხვალთ, მიიღეთ კომპეტენტური პასუხები პროფესიონალი ექიმებისგან. ჩვენ გვესმის თქვენი მაჯისცემა ყოველ პარასკევს 15:00 და 20:00-ზე. რადიო